Assalomu alaykum. Amerika ovozining Vashingtondagi studiyasida men Navbahoriy Mamova. O'zbekistonda bugun xotin-qizlar qanday maqomga ega? O'zbek ayolining nufuzi qay darajada hozir? Shuningdek, mehnat sharoiti qay ahvolda? O'zbekistonda majburiy mehnat degan narsa qachon yo'q bo'ladi? O'zbekiston bosh vaziri muovini, shuningdek, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva ayni damda Qo'shma Shtatlarda. Avvalo u Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshida o'tayotgan ayollar sammitida so'zladi, u yerda bir necha kun bo'lib yig'inlarda ishtirok etdi. Keyin esa poytaxt Vashingtonga kelib, bu yerda rasmiylar, shuningdek, nohukumat tashkilotlarining vakillari bilan muzokara olib bormoqda. Fursatdan foydalanib biz ham Narbayevani suhbatga chorladik va bu siyosiy arbob bilan yuzma-yuz o'tirib savol-javob qildik.
Biz o'zimizga tanqidiy qarashimiz kerak, nazar tashlashimiz kerak. Og'ir sharoitdagi, ayniqsa nogironligi bo'lgan opa-singillarimizni hayot tarzi bilan, ularni qiynayotgan muammolar bilan biz yetarli darajada shug'ullanmaganmiz. Birinchi vazifa bu o'sha xotin-qizlarimizning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish bo'lsa, hozirgi aytganim hamma sohalardagi ularni faolligi. Ikkinchisi eng og'ir sharoitdagi ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini joyiga chiqqan holda hal qilish. Uchinchidan xotin-qizlarimizni huquqbuzarlik, o'sha turli jinoiy yo'llarga kirishlarini oldini olish bo'yicha profilaktika chora-tadbirlari. To'rtinchidan, xotin-qizlarimizning mana bandligini ta'minlash masalalari.
Mana hozir siz rasmiy pozitsiyani tushuntirib berdingiz. Bugungi o'sha ko'rilayotgan siyosiy chora-tadbirlar haqida gapirdingiz. Lekin real olib qaraydigan bo'lsak, siz mamlakatda yurasiz, kezib, aylanib bilasiz real hayotni. Xotin-qizlarni sizning nazaringizda nima ko'proq qiynayapti? Ulardan biz so'raganimizda yondashuv deyishadi. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Nimaga yondashuv?
Ularga nisbatan yondashuv. Ya'ni ko'plab xotin-qizlar hali ham o'zlarini o'sha jinsiy jihatdan taqirlangan deb bilishadi, kamsitilgan deb bilishadi.
Men masalan qandaydir holatda ular ayrim holatda to'g'ri ham gapirishadi, chunki hozir aytib o'tdim, qishloqdagi ayollarimiz deganimizda o'sha eng chekkadagi mahallalarda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarimizga e'tibor bo'lmagan desak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz ko'proq mana tadbirlar o'tkazsak, ayniqsa meni o'zimni tashkilotimga nisbatan tanqidiy har doim yondashib o'rganganman. Agar biz oldinlari tadbir o'tkazsak, seminarlar o'tkazsak, konferensiyalar o'tkazsak, bunga tabiiy o'sha qiynalgan, chekka qishloqlarda yashaydigan xotin-qizlar qatnasha olmas edi va ularni umuman ularga e'tiborsizlik bo'ladi yillar davomida. Shuning uchun bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tgan yili mana sizga ma'lum xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilingandi. Mana shu xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili doirasida biz insonlar bilan, ayniqsa ayollar bilan eng chekka qishloqdagi yashayotgan opa-singillarimizni hayotidan boxabar bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldik va men o'zim mana shu tashkilot rahbari sifatida juda ham haligi yurak-yuragimdan quvonib suyunyapmanki, pastga tushsak qanchalik muammo borligini ko'rar ekanmiz. Pastga tushsak shu muammoni hal qilish yo'llarini ham o'zimiz ko'z oldimizga aniq namoyon bo'lar ekanda, shundan kelib chiqqan holda turli mana strategiyalar belgilash mumkin, turli dasturlar qilish mumkin, o'shularni qiynayotgan muammolarni hisobga olib. Avvallari qanaqa bo'lardi? Mana men siz xabaringiz bo'lsa kerak, juda ko'p yillar Vazirlar Mahkamasida ham ishlaganman. Oldinlari biz davlat dasturlarini qiladigan bo'lsak, u yoki bu yilga bag'ishlab, oldin har yilga nom berilish an'anasi bor edi-ku oldindan, 97 yildan boshlab. Bu dasturlar kabinetda yozilardi. Bu dasturlarni bir-ikkita mutaxassislar chaqirilardi, u yoki bu vazirlikdan o'sha mavzuga qarab shu shakllantirilardi. Lekin hozir mana shu muhtaram prezidentimizning talablariga binoan bironta bir dastur bir-birini qaytarmaydi.
Siz birinchidan bosh vazir o'rinbosarisiz va mana hozir tushuntirib berganingizdek xotin-qizlar qo'mitasi raisisiz. Bunday olib qaraganda O'zbekistondagi eng qiyin vazifalardan biri sizning zimmangizda. Ham deylik, o'sha mehnat sharoitini yaxshilash, adolatni ta'minlash mehnat joylarida mehnatkashlar manfaatini himoya qilish bilan mashg'ulsiz. Ikkinchi jihatdan O'zbekistondagi barcha siyosiy ijtimoiy jarayonlar cheksiz ta'sir ko'rsatadigan ayollar hayotini deylik yaxshilash vazifasi ham sizga yuklangan. Qanday eplash mumkin shuncha murakkab vazifalarni bir paytda?
Mana shu bosh vazir o'rinbosari degan maqom bekordan bekor berilmagan. Menda ikkita yo'nalishda ish bor-da. Masalan, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi sifatida men oddiy ayollarni, oddiy o'zi ayol sifatida ularni himoya qilishim kerak. O'shularning muammosini, demak, aniqlab, o'sha bosh vazir o'rinbosari sifatida boshqalarni shunga e'tiborini qaratishim kerak.
Sizda vakolatlar bor.
Menda vakolat bor. Xuddi shunday vakolat pastdagi quyi tizimlarimizda ham bor.
O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida qilgan intervyuimiz to'liq holda tez orada efirda, saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.